Mă bucur că suntem împreună astăzi și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă salut cu 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 14. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu noi toți astăzi. Amin.
Amin.
Aș dori să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni, unde am citit un capitol, primul capitol. Pavel, Silvan și Timotei către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmate în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală, că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul, în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să vorbim de ea, să mai vorbim de ea. Căci ei înșiși și istorisești ce privire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Și s-a așteptat din ceruri pe Fiul Său pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Amin.
Amin.
Frumoasă această epistolă către Tesaloniceni și parcă ne cuprinde un dor după vremurile de atunci. Vremea de început a Bisericii, când credincioșii care primeau Evanghelia, credeau în Domnul Hristos, erau însuferțiți de o așa mare râvnă și de dragoste pentru Domnul Hristos. Care au fost aceste trăsături distinctive ale credincioșilor nu numai din Tesalonic, ci din toate cetățile pe care Apostolul Pavel le-a vizitat și a înființat adunări, dar și din cetățile în care cei care primiseră Evanghelia prin apostoli erau adunări locale. Sunt mai multe astfel de trăsături distinctive, o să trecem câteva lucruri în revistă legate atât de locul acesta, cât și de alte locuri din celelalte epistole ale lui Pavel și mai ales din Cartea Faptele Apostolilor. Mai întâi de toate, creștinii din primul secol au trăit mai presus de toate ca să împlinească interesele Domnului Hristos. Veți primi o putere, le-a spus El, înainte de înălțarea Sa, și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile Pământului. Această mărturie ei trebuia să o ducă până la marginea Pământului. Întreaga lor existență era marcată de această misiune pe care o aveau din partea Domnului Hristos, de a aduce mărturie despre El. De a depune mărturie, nu o mărturisire de credință scrisă într-o carte, ci de a depune mărturie cu viața înaintea oamenilor care nu cunoșteau Evanghelia. Într-o lume angajată în cursa rebună pentru supraviețuire, au existat întotdeauna credincioși creștini zeloși care căutau împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui mai mult decât ceea ce căutau ceilalți oameni. Pentru acești credincioși de la început, toate celelalte erau subordonate acestei glorioase chemări de a duce mărturie despre Mântuitorul lor. Așa cum și noi ar trebui să aducem mărturie despre Mântuitorul nostru fiecare. Un credincios afirma că ucenicii fuseseră botezați cu acest entuziasm sfânt și luminos, desprins chiar din altarul lui Dumnezeu. Erau pătrunși de acest foc viu în centrul ființei lor, de unde își trage seva orice scop al vieții. Acest foc viu din sufletele apostolilor și ucenicilor duduia ca un cuptor, ca focul într-un cuptor din inima unei nave cu abur, care străbate talazurile învolburate peste adâncurile întinselor mări. Nimic nu putea sta în calea acestor oameni. Nimic nu-i putea opri din înaintarea lor. Din orice faptă și vorba lor se degajă o forță de netăgăduit. Erau plini de căldură și de lumină, ca unii care fuseseră cu adevărat botezați cu Duhul Sfânt. Știți că la botezul Duhului Sfânt, despre care Domnul Hristos le spune ucenicilor puțin înainte de înălțarea Lui, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Asupra lor s-a coborât în chip văzut niște lumini, niște plăcări. Dar Duhul Sfânt a coborât în inimile lor. Și din niște ucenici fricoși și înfrigurați din pricina persecuției, îi vedem plini de putere, de curaj și de forță înaintea unei mulțimi care era adunată atunci cu prilejul acelei sărbători în Ierusalim. Și Apostolul Petru, care în urmă cu nu mult timp se lepădase în fața unei femei de Domnul Hristos, îl vedem plin de puterea Duhului Sfânt, mărturisind cu foc pe Domnul Hristos. Mesajul propovăduit de creștini era axat, în primul rând, pe învierea și slava Domnului Hristos. Ei erau martori ai unui Hristos viu, înviat. Ei puteau să afirme aceia din primul secol, ucenicii Domnului Hristos: noi l-am văzut pe El înviat, așa cum a spus. Iar apostolii, cei mai apropiați ai Domnului Hristos, puteau să depună mărturie: noi l-am văzut chiar în ziua învierii, în seara acelei zile, l-am văzut viu și adevărat. Era El, am pus mâna pe El. El era. Și El este viu. Domnul Iisus Hristos, chiar dacă s-a înălțat la cer, este viu în inimile tuturor celor care l-au primit pe El, care au crezut în El, prin Duhul Sfânt, prin Duhul Domnului Hristos, care locuiește în fiecare credincios. Acesta este motorul care îi face pe cei credincioși să depună mărturie. Un om care are Duhul Sfânt nu are ce să depună, ce să spună altora despre Domnul Hristos, despre puterea Lui, dacă el nu are. Dacă el nu a trecut prin această experiență a botezului cu Duhul Sfânt. Acest botez cu Duhul Sfânt despre care a spus Domnul Hristos și știm în Fapte, capitolul 1, este același lucru cu ceea ce spune Pavel Efeseni 1:13, că noi după ce am auzit cuvântul Evangheliei și am crezut în Domnul Hristos, a fost pecetuit cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este o arvună a moștenirii care ne așteaptă. Duhul Sfânt, această putere, dar nu doar o putere, așa cum este o putere impersonală, ci o persoană. Este a treia persoană a Dumnezeirii care coboară în inimile martorilor Domnului Hristos. Într-un mediu plin de ură, de vrajbă și lăcomie, ucenicii au dat dovadă de o dragoste creștină jertfitoare, dăruindu-se tuturor. Au răspătit toate prigonirile cu bunătate, s-au rugat pentru cei care îi persecutau. Dragostea lor față de ceilalți creștini și chiar față de dușmani i-a obligat pe dușmanii lor să exclame: cum pot să iubească oamenii aceștia? Ce fel de oameni sunt aceștia? Nu putem să nu remarcăm că au trăit o viață jertfitoare, în primul rând, pentru răspândirea Evangheliei. Ei nu se considerau stăpâni peste bunurile materiale pe care le aveau, ci citim în Cartea Fapte că, la un moment dat, își vindeau bunurile și le puneau la un loc, pentru că ei aveau acum alt scop pentru care trăiau. Ori de câte ori se iveau nevoie, se strângeau imediat fondurile pentru acoperirea acelei nevoi. Armele lor de luptă nu erau arme firești sau pământești. Nu erau săbii sau sulițe, ci erau arme divine, arme duhovnicești, în a căror forță Dumnezeu dobora fortărețele de necucerit ale celui rău. Ei își dădeau seama că nu luptă împotriva unor lideri politici, ci împotriva forțelor răului din locurile cerești, cum ne spune Apostolul Pavel în Efeseni. Ei porneau la luptă înarmați cu credință, cu rugăciune și cu cuvântul lui Dumnezeu. Sabia cuvântului lui Dumnezeu. Sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Spre deosebire de alte religii, creștinismul nu s-a dezvoltat prin forță. Prin forța armelor. Primii creștini au trăit despărțiți de lume, ca străini și călători, ca pelerini. Ei erau lume, dar nu aparțineau lumii. Ei păstreau legături cu cei necredincioși în relațiile lor de serviciu sau, dar mai ales în mărturia pe care o dădeau. Niciodată nu și-au compromis loialitatea lor față de Domnul Hristos. Nu s-au complăcut în plăcerile păcătoase ale lumii. Ca pelerini, ca străini pe acest pământ, ei se comportau așa cum se comportă cineva care este în trecere sau în tranzit. Un pasager într-un aeroport. Ați călătorit poate cu avionul și ați făcut o escală într-un mare aeroport. Suntem doar în trecere. Am coborât și urcăm un alt avion spre o altă destinație. Creștinii de la început erau străini și se comportau ca străini, ca pasageri pe pământul acesta. Dar nu pierdeau timpul, ei aduceau o mărturie prin viața lor, în primul rând, și prin dragostea lor față de toți, și față de frați, și față de cei care îi prigoneau. Primii creștini nu s-au angajat niciodată în politică și n-au căutat să aducă vreun remediu racelor de ordin social din vremea lor. Concepția lor despre lume era că toate relele și abuzurile izvorăsc din natura păcătoasă a omului și nu din cauza sistemului. Pentru a remedia aceste rele era nevoie ca omul să se schimbe din rădăcină. Reformele politice sau sociale se ocupă doar de simptome, nu și de cauza bolilor. Această natură căzută a omului, inclinată numai spre rău. Numai primirea Evangheliei putea să oprească sursa acestui rău. Numai primirea Domnului Hristos putea să schimbe natura rea a omului, să facă dintr-un om rău, dintr-un om vechi, un om nou. Știți că comuniștii vreau să facă un om nou, cei care este mai în vârstă, am prins perioada aceea neagră a comunismului. Și Ceaușescu tot timpul vorbea de crearea unui om nou, de tip socialist, de tip comunist. Un om nou dintr-un material vechi. Un petec nou la o haină veche. Deci așa ceva nu s-a putut și nu se va face niciodată, să faci un om nou dintr-un material vechi. Trebuie ca Domnul Dumnezeu să intervină direct în viața omului să facă această transformare. Deși au fost supuși la prigoane, permanent aproape, nu s-au mirat de lucrul acesta, pentru că Domnul le spusese că așa trebuie să se întâmple. Și în loc să se răzbune, sau chiar să se apere, ei și-au încredințat întotdeauna soarta în mâna lui Dumnezeu, judecătorul cel drept. În loc să caute să fugă de încercări, ei s-au rugat să li se dăruiască îndrăzneala de a-L vesti mai mult pe Domnul Hristos tuturor celor cu care intrau în legătură. Ne aduce aminte, desigur, de episodul cu Pavel și Sila, care erau în Temisa din Filip, cu picioarele în butuci, și în loc să își plângă soarta că au ajuns în acea cetate fără să dorească lucrul acesta, pentru că Dumnezeu a dus să-i aducă acolo, în loc să pună întrebări lui Dumnezeu, de ce, Doamne, ne-ai trimis aici ca să ajungem în închisoare, spune că la miezul nopții ei ce făceau? Cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Cum se poate așa ceva? Să cânți cântări de laudă lui Dumnezeu fiind în cel mai greu loc, în cea mai grea temniță. Puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut o minune și chiar directorul acelei închisori s-a întors la Dumnezeu și acolo în Filip s-a înființat acea adunare frumoasă care apostolului adresează o epistolă atât de frumoasă. Cea mai frumoasă epistolă a apostolului scrisă unei biserici din vremea lui. Țelul permanent al ucenicilor era evangelizarea. Ei nu făceau diferența între câmpul de misiune autohton și cel extern. Toată lumea era un câmp de misiune, un ogor bun de secerat. Activitatea lor de evangelizare nu era un scop în sine, cu alte cuvinte, nu s-au mulțumit doar să conducă sufletele la Domnul Hristos și apoi să le lasă să se descurce cum pot, șchiopătând poate unele pe calea credinței. Mai degrabă, creștinii noi convertiți erau îndrumați spre o adunare locală, unde li se preda Cuvântul lui Dumnezeu, erau ajutați să crească în părtășie și în rugăciune, fiind îndrăziți în credință. Cuprezi această imagine din primul secol al Bisericii, ca să ne dăm și noi seama cam pe unde suntem în secolul 21. Au trecut 20 de secole și Biserica vie și adevărată a lui Dumnezeu, se întoarce mereu la izvor. Și le vrem totdeauna să bem apă curată. Cine ar bea apă din Dâmbovița în București? Nu cred că cineva și-ar bea lucrul acesta. Dar apă din Dâmbovița, din peștera Dâmbovicioara, cred că oricine ar dori să bea un pahar de apă. Este o diferență prea mare între una și cealaltă. Înființarea acestor biserici locale în primul secol a avut darul de a conferi un caracter permanent acestei lucrări a credincioșilor, asigurând baza de plecare și de evangelizare a celorlalte zone din jur. Pentru ca să evangelizezi, trebuia să pregătești oamenii aceia care vor duce Evanghelia. Nu poți să trimiți la evangelizare pe cineva care nu cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu, nu cunoaște puterea lui Dumnezeu, puterea transformatoare. Fiecare credincios era un misionar. Noi acum ne-am obișnuit să ne rugăm pentru misionari. 2 misionari sau 5 misionari sau 50 de misionari pe care îi susținem în rugăciune. Dar fiecare dintre noi suntem misionari acolo unde ne-a trimis Dumnezeu. Poate că nu ne-a trimis la capătul lumii. Ne-a trimis mai aproape, în Ierusalim sau în Iudea, da? În zona noastră. Noi trebuie să-L mărturisim pe Domnul Hristos în primul rând cu viața noastră. Oamenii s-au săturat de vorbe. Ar vrea să vadă viață. Ce viață? O viață schimbată. O viață deosebită de viața pe care o trăiesc ei. Să putem să mărturisim ceea ce ne face nouă plăcere mai mult în lumea aceasta. Ei se laudă cu păcatul și cu lucrurile păcătoase, cu plăcerile acestea păcătoase. Noi trebuie să le spunem care este adevărata fericire a unui suflet care l-a cunoscut pe Domnul Hristos. Își găsește plăcerea în legea Domnului. Și chiar dacă ne vor considera niște oameni înguși sau nebuni, noi tot trebuie să le spunem că ne găsim plăcerea în legea Domnului.
și zi și noapte cugetăm la Cuvântul lui Dumnezeu. Poate ne vor spune că nu se poate așa ceva. Ba da, se poate. Un om credincios poate să se gândească într-un moment de pauză la un verset, sau la un cântec, sau la un vers, da? Dintr-o cântare. Și se aducă slavă lui Dumnezeu. Aceste adunări de la început erau autonome, se guvernau singure, se pregăteau singure și se finanțau singure. Fiecare adunare era independentă de celelalte adunări. Dar între ele era întotdeauna o părtășie. Acum te duci într-o adunare și spune, noi nu avem părtășie cu dumneata, pentru că dumneata faci parte din adunarea cu tare. Păi nu suntem dar tot adunarea Domnului, nu. Noi suntem mai buni decât voi. La început nu exista așa ceva. Nici măcar nu existau culte sau denominațiuni religioase. Credincioșii erau credincioși creștini. Purtau numele acesta al Domnului Hristos. Și se iubeau și aveau părtășie toți, indiferent din ce adunare proveneau, era una. Și mărturiseau aceeași credință în Domnul Hristos. Este o imagine cam idilică, ar putea spune cineva. Dar este imaginea adevărată care a bisericii de la început. Adunările erau adăposturi spirituale, limanuri binecuvântate în care își găseau alinarea credincioșii, mai degrabă decât centre de mântuire al celor necredincioși. Erau și locuri în care puteau să vină cei necredincioși. Și cel care era acolo ca să zidească biserica, de aduce aminte de înaintașii noștri, de bătrânii care au găsit Evanghelia. Era ora de zidire, cum este acum. Și venea un suflet pe care nu-l cunoșteau. Și dintr-o oră de zidire făcea o oră de evangelizare. Poate va zice cineva, păi nu procedau corect. Zidirea e zidire, evangelizare e evangelizare. Duhul lui Dumnezeu îi îndruma ce să spună și cum să spună. Sunt lucruri pe care noi le gândim, poate că ar fi bine, dar Duhul lui Dumnezeu le descoperă. Vreau să vă spun că pregătisem un alt loc pentru a îl citi și a prezenta, dar Duhul lui Dumnezeu mi-a spus în această dimineață, mai bine citești din Tesaloniceni și prezinți situația adunărilor bisericilor de la început. Ca să vedem și noi cum erau bisericile la început. Am văzut o parte din aceste lucruri. La loc de frunte în activitatea bisericii erau frângerea pâinii, închinarea, rugăciunea, învățătura apostolilor și, nu în ultimul rând, aș putea spune, la început, după învățătura apostolilor, părtășia. Această comuniune, coinonia în limba greacă, comuniunea, această stare de a fi una într-un gând și o simțire prin Duhul Sfânt. Spuneam că în adunări nu se țineau servicii speciale de evangelizare. Evangelizarea o făceau toți credincioșii, oricând se ivea prilejul și oriunde intrau în contact cu cei nemântuiți, în sinagogă, în piață, pe stradă, pe scara blocului, în închisoare, din casă în casă, personal, făceau această evangelizare. Bisericile nu aveau căsuri speciale ridicate în scopul închinării, ci mai degrabă erau în casele credincioșilor, fapt de natură să asigure un mare grad de mobilitate în vremea de prigoană, dându-i posibilitatea ca să intre cu mare ușurință în catacombe. Îi aduce aminte, desigur, de perioada persecuției bisericii din Roma și de catacombele în care se adunau. A fost o vreme grea a bisericii, dar vedeți că tocmai în vremea aceea atât de grea, de mare persecuție, biserica s-a dezvoltat și a crescut foarte mult. Nu mai avem perioada aceea de persecuție. Și constatăm și noi cu amărăciune și cu durere că din ce în ce mai puțin iubesc locul de întâlnire cu frații. Iubesc această părtășie. Ne doare lucrul acesta. Pe vremea comuniștilor, credincioșii erau mult mai uniți și mai dornici să fie împreună. Să împărtășească împreună, să se roage împreună, să mulțumească împreună. Acum, cu vremea aceasta de mare libertate, mulți au zis, nu o mai ducem. Mai bine dau drumul la o predică și ascult acasă. Nu este același lucru. Avem posibilitatea să ascultăm predici, cântece, dar nu este același lucru ca în biserică. Aici chiar dacă sună telefonul, e silențios. Acasă, dacă sună telefonul, nu mai ascunde nicio predică, te duci și îți lua telefon. Dacă sună cineva la ușă, trebuie să deschizi ușa. Dacă te întreabă cineva ceva, trebuie să răspunzi. La început nu erau clerici și laici. Niciun om nu deținea drepturi exclusive în cadrul comunității. Privind predicarea sau predarea sau botezarea sau alte administrări, administrarea cinei Domnului. Fiecare credincios era liber să-și exercite darul pe care îl primise de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt. Era unii care primiseră darul de a fi apostoli, profeți, evangheliști, păstori, învățători. Ei nu au putut să-și consolideze funcțiile. Vorbesc de biserica de la început. Pe parcurs lucrurile s-au degradat. Și-au apărut ierarhiile bisericești și așa mai departe. Toți îi cunoaștem istoria. Funcția acestor daruri era de a sluji și de a zidi pe Sfinți în credință. De a fi un exemplu pentru ca și aceștia să-L poată sluji pe Dumnezeu în fiecare zi. Oamenii dăruiți de Duhul Sfânt, cu darul duhovnicești, trebuia să facă o lucrare pentru înaintarea bisericii. Aceasta explică cum oameni fără educație formală, fără o pregătire specială sau cunoștințe dobândite într-o școală, a existat o influență atât de covârșitoare asupra oamenilor din perioada de început. Pentru că se zideau împreună. Ei stăruiau, spune la 2.42, în învățătura apostolilor, adică în învățăturile Cuvântului lui Dumnezeu. Stăruiau și învățau. Această dorință de a învăța, de a stărui mai mult în cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să fie și pentru noi astăzi un model de urmat. Să căutăm mai mult decât orice, să învățăm mai mult despre Cuvântul lui Dumnezeu. Să căutăm acele mijloace care să ne permită să ne îmbogățim din punct de vedere al cunoașterii Domnului Hristos. Apostolul Pavel spune că toate celelalte lucruri le consocotește ca un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Hristos. Păi va zice cineva, păi nu cunoștea Apostolul Pavel pe Domnul Hristos, ba da, l-a cunoscut chiar personal. S-a întâlnit personal cu el și a stat cu el 3 ani în Arabia. A stat cu Domnul Hristos. Am putea spune că în 3 ani de zile l-a cunoscut destul de bine. Dar nu. Apostolul Pavel spune că aș vrea să-l cunosc mai bine. Aș vrea să cunosc mai bine și să mă fac părtaș cu el în ceea ce privește suferința pe care el a durat-o pentru cauza Evangheliei. Și a avut săracul Pavel de suferit din pricina Evangheliei. Și asta era dorința inimii lui. Ar trebui să fie și dorința inimilor noastre de a căuta mai mult, să-L cunoaștem mai mult pe Domnul Hristos. În vremea de început a bisericii, lucrarea lor era soțită de minuni, de miracole, semne, prin manifestarea acestor daruri ale Duhului Sfânt. Deși aceste miracole pasei fost săvârșite în număr mai mare la începutul lucrării, ele au continuat. Până când Duhul lui Dumnezeu a considerat că aceste manifestări ale darurilor extraordinare, darul vindecărilor, darul vorbirii limbi și alte daruri spirituale nu mai sunt necesare pentru a convinge de adevărul Evangheliei. Acolo unde se înființa o biserică, apostolii sau reprezentanților numeau niște bătrâni sau prezbiteri, bărbați însărcinați cu rolul de supraveghere, episcopi, supraveghetori. Ei păstoreau turma. Așa cum am văzut și în biserica din Efes, prezbiterii s-au întâlnit cu Pavel la Milet. Cuvântul diacon nu se referă doar la un slujbaș administrativ în cadrul bisericii, ci el apare sub forma unui verb, diaconie, descriind o slujbă pe care toți credincioșii o desfășurau pentru Domnul. Fiecare au slujbă spirituală sau administrativă. În prima zi a săptămânii, ucenicii se adunau la un loc pentru a-și aduce aminte de Domnul Hristos, de moartea Lui prin frângerea pâinii. Ceea ce am spus și noi astăzi. Mulțumim Lui Dumnezeu că s-a păstrat. Sunt biserici în care nu se practică. Unele biserici se practică o dată pe an, sau o dată pe lună, sau mai știu eu când, din când în când își mai aduc aminte de prețul răscumpărării sufletelor lor. Biserica nu înceta să se roage, era dependentă 100% de rugăciune. Rugăciunea era legătura vitală cu Dumnezeu. Era o rugăciune stăruitoare și fierbinte, plină de credință. Ei posteau pentru ca să rezolvă unele probleme spirituale care nu puteau fi rezolvate decât prin post și rugăciune. Pentru astfel de ocazie, după ce au postit și s-au rugat, în Antiohia, profeții și învățătorii i-au înființat pe Barnaba și pe Saul ca să meargă în prima călătorie misionară. I-a trimis ca să ducă Evanghelia dincolo de Antiohia, dincolo de Siria. Și îl vedem pe Pavel în Cartea Faptele Apostolilor ducând Evanghelia aceasta și înființând atâtea adunări. Acești bărbați îi slujau pe Domnul nu pentru că au fost ordinați sau hirotonisiți, ci ca o recunoaștere din partea prezbiterilor din Antiohia că Duhul Sfânt i-a chemat cu adevărat pentru această lucrare. Aceasta a fost și o expresie a părtășiei din inimi dăruite total lui Dumnezeu. Și membrii adunării din Antiohia s-au rugat pentru lucrarea la care i-au trimis pe Barnaba și pe Saul. Biserica nu era un sistem cu o structură organizatorică foarte evoluată, ci era mai degrabă un organism viu care se mișca în ascultare permanentă de capul ei, de Domnul Hristos și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Domnul Hristos, capul Bisericii, călăuzește Biserica prin Duhul Sfânt și îi conduce pe membrii ei, care sunt ca niște mădulare vii într-un trup. Fiecare mădulare are rolul lui. Ficatul are rolul lui, stomacul are rolul lui, inima are rolul ei și toate împreună conlucrează pentru bunul mers al organismului. Dacă unul din aceste organe se îmbolnăvește, ce se întâmplă? Tot organismul suferă. Biserica nu este un sistem. Biserica este un trup viu. Trupul Domnului Hristos. Așa a fost la început. Așa ar trebui să fie și astăzi. Un alt lucru care ne impresionează în biserica de la început este că liderii spirituali erau recunoscuți ca atare de membrii comunității. Duhul Sfânt era acela care le dea puterea de a vorbi cu autoritate. Și tot Duhul Sfânt era acela care le dea credincioșilor instinctul spiritual de a se supune acestei autorități. Evanghelia a fost predicată mai întâi iudeilor, așa cum le-a spus Domnul Hristos, în Ierusalim, în Iudea, în Samaria, apoi până la marginile pământului. Credincioșii au împlinit această recomandare pe care a dat-o Domnul Hristos. Ca încheiere, am putea spune că dacă și noi am urmat exemplu de credință, jertfire, consacrare și slujire neobosită bisericii primare, lumea ar putea fi evangelizată și în timpul generației noastre și adunările evanghelice ar fi pline. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.